galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2022-na waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ay qaramada midoobay soo saartay oo lagu sheegay in dibudhac weyn uu ku yimid horumarkii bini aadamku sameynayay 2 sannadood ee lasoo dhaafay. tobankii waddanba 9 ka mid ah ayaa wajahay hoos u dhac, sidaa ka muuqata cabirka UNDP. arrintani weligeed hore uma aanay dhicin, xataa markii lagu guda jiray mushkiladii dhaqaalaha ee caalamka saameysay iyo weliba xanuunkii COVID-19. tobankii waddanba mid qura ayaa hoos u dhac sameeyey. waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii sofiyeti iyo sababihii keenay burburkiisa.
1922 ayuu bilaabmay midowga sofiyeti, kadib kacaan bilowday 1917 kacaankaas oo uu ka dhashay wuxuu loo yaqaanay midowga sofiyeti, isagoo aan lahayn qabiilo sugan, iskuna hor fadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin
waxaa kaloo dhegaysan doontaan kenya oo xildhibaanadii la doortay la dhaariyey maanta, iyo ruuto oo ka hadlay sida ay ula shaqayn doonaan soomaaliya. barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa maanta oo khamiisa booqasho laba filaana ku tegay caasimadda Ukraine ee Kiev. booqashada Blinken ayaa timid kadib markii maraykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo militari oo lagu qiyaasay in ka badan $2 billion oo la siinayay Ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay uga hortagaan Ruushka. waa safarkii labaad ee kadiska ah ee xogayaha arrimaha dibadda maraykanku uu ku tego Kiev tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii February ee lasoo dhaafay. Blinken ayaa la filayaa inuu wadahadal la yeesho madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. sarkaal sare oo Mareykan ah oo ku weheliya Blinken booqashadiisa ayaa sheegay gargaarka loogu talagalay in lagu xoojiyo ammaanka Ukraine iyo 18 ka mid ah dalalka deriska la ah oo ay ku jiraan xulafo badan oo NATO ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada Ruushka, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in uu hayo war wanaagsan, isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid a goobaha ay degan yihiin ciidamada Ruushka. maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa soo tarayay warar ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada Ukraine ee difaaca Ruushka ee ku sugan bariga Kharkiv, balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. Zelensky waxa uu diiday inuu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey, isagoo sheegay inaanay imika ahayn xilligii ku habboonaa ee la shaacin lahaa. dhanka kale, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay sameynayso horumar gaabis ah balse la taaban karo, kaas oo ka dhan ah ciidamada Ruushka. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in la dilay muwaadin Falastiini ah oo ay rasaas ciidamada Israa'iil ku dileen. dilkaasi oo habeen hore ka dhacay albaabka tuulada Beyten ee u dhow Ramallah ee bartamaha daanta galbeed. wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga ama haybta muwaadinka la dilay. ilaa iyo haddana lama garanayo sababta ay ciidamada Israa'iil u dileen, laakiin ciidamada Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen in nin Falastiini ah uu xalay saqdi dhexe ku weeraray askari Israa'iili ah dube meel u dhow albaabka laga galo tuulada Beytin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wejiga. qaramada midoobay ayaa muujisay sida ay uga xun tahay in la gaari waayo sinaanta dhinaca xuquuqda ee haweenka iyo ragga. qaramada midoobay ayaa sheegtay in arrintaasi ay u baahnaan doonto ilaa 300 sano iyadoo la eegayo ku adkaysiga sharciyada takoorka ah iyo kala duwanaanshaha xilalka mas-uuliyadda iyo heerka nolosha. waxayna xustay in xasaradaha hadda jira ay kasii dareen kala duwanaanshaha jinsiga. هيئة أهوانكا إيه قرامة ميدوبي إيه واحدة نقالها إيه أريمها بوشيدة إيه سلا قرامة ميدوبي أيا لابدو بشيغي إن بوحينتا فرقيغا أرد حيا إلا لنتا شرعيغا إيه كساريستا شرعيا دا تقورك أي قادم دونتو إلا إلا بقل يلح إسديتان سنو تأسوكو سلايسان حولي غارو مركا إيه هادا جيرا هيئة وحا أي ساداليين إن بقل يأفرتان سنو إيه قادم دونتو إن هوانكو سي إسكومي دا أغا موغدان منصبيا دا مامولكا إيه غانكا غوبها شقادا iyee in ay qaadan doonto ugu yaraan 4 sano si loo helo matalaad siman oo baarlamaanka adduunka ah rajooyinkan ayaa aad uga fog higsiga 2030 ee loo dejiyay himilooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay si loo gaaro sinaanta xuquuqda halka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ergiga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa ku booriyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka in ay iska kaashadaan la dagaalanka al-shabaab iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadnimo ee Soomaaliya ay wajahayso James Iswaan ayaa hadalkiisa ka sheegay warbixin kooban oo uu arrimaha Soomaaliya shalay ka siinayay golaha amniga ee qaramada midoobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa inoo haya faahfaahinta
Iswaan ayaa sheegay si looga faa'iideysto fursadan in mas'uuliyiinta heer federaal iyo goboleedba ay tahay in si dhow ay isu kaashadaan si ay horumar uga gaaraan hadafyada cusub ee dawladda oo ay ku jirto kobcinta xuquuqda iyo cadaaladda in si wax ku ool ah loola dagaalamo al-shabaab iyo in si degdeg ah looga jawaabo xaaladaha bini'aadamnimo ee sii xumaanaya Annaanka doorashada Soomaaliya ayaa la soo afmeeray bishii May 15-keedii kadib markii baarlamaanku ay u codeeyeen Xasan Sheekh inuu noqdo madaxweyne iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradana la kala meel mariyay bilihii June iyo August Iswaan ayaa sidoo kale sheegay in dawladda cusub degdeg ah ugu dhaqaaqday inay xariiqdo barnaamij shaqo 4 sano ah kaas oo daboolaya yoolasha iyo waliba hawlaha lixda tiir ee amniga cadaaladda dib u heshiisiinta horumarinta dhaqaalaha horumarinta bulshada iyo waliba xiriirka dibadda iyadoo ay sidoo tahay ayaa u tilmaamay meelaha wali u baahan in wax laga qabto waxaana weeydii nasiib darro haweenka wali way hoosaysaa mataladooda jagooyinka wasiirada iyo gudiyada baarlamaanka kaliya 413 golaha wasiirada waa haween halka 122 ay ka yihiin xubnaha gudiyada baarlamaanka isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi waxaan markala ugu baaqayaa hoggaamiyasha Soomaalidu inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah si ay u xaqiijiyaan ka qaybgalka macnaweyga ah ee haweenka ee guud ahaan baahiyaha dawladda iyo sidoo kale ku daritaanka dhalinyarada iyo kooxaha taariikh ahaan la faquuqay Iswaan ayaa sheegay in maamulka cusub uu amaanka u yaqiinsaday mudnaanta qaran ee ugu sarreysa taasoo timi xilli ay al-shabaab ay muujiyeen kororka tamartooda iyadoo kooxdu dhowaan ay fulisay shirqoolo iyo waliba weeraro isku dhafan iyo sidoo kale ficillo milatari oo sarreeya oo ay ka sameeyeen xadka Itoobiya taasoo u cambaareeyay Soomaaliya ayaa hadda waajahaysa dhibaato bini'aadamnimo ay keentay abaartii ugu xumayd ee dhacday muddo 4 sano ah ilaa 7,800,000 qof oo ku dhawaada kala badh bulshada ayaana saameysay halka meelaha qaarna ay haddaba halis ugu jiraan macluul iyadoo tirada dadka gaaray inay u baahan yihiin gacan bini'aadamnimo 4 jibaarmeen tan iyo bishii January waa ay gaareen 5,300,000 ayaa loo baahan yahay in kaalmada kor loo qaado waxaana Iswaan ugu baaqay qaybaha Soomaalidu inay fududeeyaan marinada bini'aadamnimada iyo waliba in kuwa wax bixiya ay kordhiyaan deeqda
هذا يوم هاتسين هي عبد الحكيم محمود شروع أو ربحين تاسينو سوجيديني لكات قسعتين والان تاف سومالي في او اي warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan horumarinta ee loo soo gaabiyay UNDP ayaa lagu sheegay in xanuunka COVID-19 ee dunida ku baahay isbeddelka cimilada, hubanti la'aanta dhaqaale iyo mushkilado kale ay hakiyeen horumarkii uu bini'aadamku ku tallaabsanayay isla markaana ay dib u celiyeen guulihii la gaaray 30 sanadood ee la soo dhaafay. Lisa Schlein ayaa warbixintan VOA-da uga soo dirtay magaalada Geneva, Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo siiyay.
Macluumaad laga soo ururiyay 191 wadan ayaa muujinaya in 90% wadamadaasi ay ku guuldareysteen inay gaaraan caafimaad wanaagsan iyo nolol ammaan badan oo ay u helaan dadkooda gaar ahaana sanadihii 2020 iyo 2021. Markii ugu horreysay muddo 32 sanadood ah ayaa tusmada cabirka UNDP-da ee horumarka aadanaha ee lagu cabiro guulaha ay wadamada gaaraan ayaa waxay muujinaysaa in horumarkaasi uu dib u dhac ku yimid muddo 2 sano ah. Madaxa mashruuca horumarinta ee UNDP, Achim Stenner, ayaa arrintaasi waxa ugu yeeray mid aan hore loo arag.
Setbacks were 9 out of 10 countries in this year's Human Development Report Index are shown to have faced a decline.
Tobankii wadanba 9 ka mid ah ayaa wajahay hoos u dhac sida ka muuqata cabirka UNDP. Arintani waligeed hore uma aanay dhicin. Xataa markii lagu guda jiray mushkiladii dhaqaalaha ee caalamka saameysay iyo waliba xanuunkii COVID-19. Tobankii wadanba mid qura ayaa hoos u dhac sameeyay.
Only 1 out of 10 countries faced a decline in human development indices.
Halbeega lagu cabiro horumarka aadanaha ayaa eega caafimaadka wadamada, waxbarashada iyo heerka nololeed ee dadkooda. Sanadkan qaar ka mid ah wadamadii hoos u dhacay ayaa ka soo kabanaya halka kuwii kale ay mushkilado dhex muquranayaan. Warbixinta UNDP ayaa ogaatay in wadamada dhaca koonfurta Amerika, Caribbean-ka, kuwa ka hooseeya saxaraha ee Afrika iyo koonfurta Asia ay yihiin kuwa saameynta ugu xun wajahay. Xagga sare liiska waxaa kaga jira sanadkan dalka Switzerland, waxaa xiga Norway, Iceland, Hong Kong, Australia iyo wadamo kale oo hodana. Wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa xagga ugu hooseeya kaga jira liiska, waxaana ugu hooseeya Suudaanta Koonfureed. Hormuudka kooxda qortay warbixintan oo la yidhaahdo Pedro Consecau ayaa waxa uu leeyahay hoos u dhaca horumarka aadanaha ee aan hore loo arag waxaa sabab u ah hoos u dhaca dhaqaale iyo cimriga aadanaha oo meelaha qaar soo gaabtay. Waxa uu yidhi xitaa Mareykanka oo celcelis ahaan cimriga dadka kuwa ugu sarreeya ku jiray dunida ayaa hadda hoos u dhac laga dareemayaa. Tani markii cudurka COVID-19 uu bilowday ayaa Mareykanku uu hoos uga dhacay 78 sano cimriga nolosha loo filo qofka, iyadoo uu gaaray 76.1 sano. Kosekawa ayaa waxa uu leeyahay macluumaadka cusub ee warbixintan UNDP ku jira ayaa muujinaya in heerka is-aaminaadda dunida uu meeshii ugu hooseysa gaaray. Waxaana si weyn u aamin baxay buu yidhi dadka markii hore fikradaha siyaasadeed ee xagjirka qabay.
Uncertainty and the feeling of insecurity hardens people's commitment to a group that shares a similar set of beliefs.
Hubanti la'aan iyo iyagoo dareemaya amni xumo ayaa sii adkeeyey is-aaminaadii dadka ka dhexaysay, gaar ahaan dadka isleh ee aragti ahaan isku midka ahaa. Waxaa kaloo ay cadaawad ka dhex abuurtay dadka kala duwan ee fikirkoodu kala duwanaa. Teknolojiyadda dijitaalka ayaana xaaladda sii hurisay oo dadka sii kala qaybinaysa. Sidaa daraaddeed, warbixintu waxay muujinaysaa in ku dhaqanka dimuqraadiyadda uu cadaadisba ay haysto.
So as a result, the report documents that democratic practices are under stress.
Warbixinta ayaa ka digaysa in ammaan xumida iyo kala qaybsanaanta dadka ay horseedi doonto colaado lagu hoobto, waxaana hoosta ay ka xariiqday in wadamada looga baahan yahay in tallaabo wadajira ay qaadaan si looga hortago mushkilada badan iyo halis xoogan oo dunidu soo wajahaysa.
Warbixintii Liisa Shalayn waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri, waxaad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga V O A. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal ay ka jiraan caqabado ay adag tahay in wax laga qabto. Ruto ayaa hadalkan ka sheegay waraysi uu shalay siiyey telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka laga leeyahay. Dhinaca kale, 337 mudane oo loo doortay baarlamaanka Kenya ayaa maanta la dhaariyey. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya
xilli uu waraysi siinayay telefishinka CNN ayaa madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto mar wax laga weydiiyey xaaladda Soomaaliya iyo waxa dowladdiisa cusub uga qorsheysan. Waxa xaaladda Soomaaliya ka jirta uu ku tilmaamay xaalad adag oo ay adag tahay in wax laga qabto, laakiin waxa uu sheegay inuu kalsooni uu ku qabo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inay horey u soo wada shaqeeyeen, haddana uu rajaynayo inay mar kale wada shaqeeyaan iyaga iyo beesha caalamka si wadajir ah xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira ee uu madaxweyne Ruto uu rajaynayo in Soomaaliya iyo beesha caalamka ay kala shaqeeyaan waxa ka mid ah arrimaha amaanka dhanka gargaarka bani'aadnimada halkaas oo abaarta iyo macluusha Soomaaliya ka jirta ay kor u kacday toddobaadyadii la soo dhaafay.
Somalia is a difficult nut to crack, but we have confidence that the newly elected president in Somalia, who he has worked with us before, we are looking forward to working with him and with the international community so that we can.
Caqabadda Soomaaliya waa mid ay adag tahay in la maareeyo oo si fudud loo fahmo ama wax laga qabto. Waxaan ku rajaynahay in aan la shaqeyno madaxweynaha Soomaaliya, hoggaamiyasha kale ee Soomaaliya iyo beesha caalamka si aan u xalino caqabadaha jira, Soomaaliyana ay ugu suura gasho inay iyadu danaheeda amni ka shaqeyso. Kaliya ma ahan ammaanka ee waxaan madaxda Soomaaliya kala shaqeyn doonaa arrimaha bani'aadamnimada.
The humanitarian, especially food situation in the Horn of Africa, in northern Kenya, and generally in our region.
Kama uusan hadlin waxa uu ka yeeli doono ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya, hase yeeshee xilligii ololihiisa doorashada ayuu madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada Kenya uusan ka soo saari doonin Soomaaliya haddii uu guuleysto. Dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee u hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya, William Ruto.
That I will faithfully and conscientiously
dhinaca kale, waxaa maanta la dhaariyey xildhibaanada labada gole ee Kenya oo xafiisyada maanta si rasmi ah ula wareegay, iyadoo xildhibaanada aqalka sanadka Kenya ay maanta afhayeenka cusub u doorteen Amazon Kingi oo horey u soo noqday laba goor guddoomiyaha ismaamulka Kilifi kadib markii uu tartanka ka haray ninkii kale ee la tartamayey ee Kalonzo Musyoka. Madaxweynaha cusub ee Kenya, William Ruto, ayaa lagu wadaa in la caleemo saaro islamarkaana xafiiska loo dhaariyo 13-ka bishan, iyadoo munaasabadda caleemo saarkiisana lagu wado inay ka soo qaybgali doonaan madax kala duwan oo kuwa gobolka iyo caalamka ka tirsan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatan waxaad soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda midowgii Soofiyeeti iyo sababihii keenay burburkiisa. Dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022-kii waxa ay ku suntay soo dunguuradii ka soo wareegtay burburkii midowgii Soofiyeeti oo ahaa qowdii labaad ee dunida muddo 7 sano ah. Haddaba, siduu ku aasaasnay midowgaasi? Maxayse ahayd saameyntii uu dunida ku lahaa? Waxa arrintaasi noo faahfaahinaya Samir Barre Awgab oo ah saxaafi ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
1922-kii ayuu bilaabay midowga Soofiyeeti kadib kacaan bilowday 1919-kii kacaankaas oo uu ka dhashay wixii loo yaqaanay midowga Soofiyeeti isagoo aan lahayn xiriiro sugan, iskuna horfadhiyaan ciidamo dalalkii uu ka haystay dhulka ama ku xeernaa ay ka mid yihiin Finland iyo Poland. Sidoo kale waxaa ka jiray dagaalka loo yaqaano gargaagaxaad ama White Terror. 1940-kii ayuu heshiisyo la galay dowlado ka mid ah Yurub si uu sugo xuduudihiisa midowga Soofiyeeti. Bilowgii 1944-kii ayaa waxa uu ku biiray qaramada midoobay, isla 1946-kiina wuxuu ka mid noqday golaha ammaankii qaramada midoobay. 1948-kii wuxuu qayb ka ahaa heshiiskii 1947-kii ee Israa'iil. Bilowgii kutamaadkii waxa uu bilaabay inuu kor u qaado cilmi baaristiisa iyo wax soo saarka hubka. Bilowgii 1916-kii wuxuu ku guuleystay cilmi baaristiisa dhanka hawada sare iyo wax soo saarka hubka, isagoo ku fiday dowlado ay ka mid yihiin Carabta Afrika una ii geeyo fikirkiisii loo yaqaanay hanti wadaaga. Bilowgii 60-maadkii markii uu bilowday wixii loo yaqaanay dagaalkii qabowga ama Cold War, waxa uu bilaabay inuu gacanta kusoo dhigo hogaamiyihii aadka u shacbiyadda badnaa ee dalka Masar, Jamaal Cabdi Naasir, isagoo oo gacan siinaya dowladaha uu la midaysan yahay Carbeed ama bariga dhexe ku yaala sida Syria oo loo yaqaanay waqtiga دولد عرب إيش كتجا أما الجمهورية العرب الجمهورية العربية المتحدة أما يونايتد عرب كل سجال بقول تدبيل إحنا كي تعسوح السواسين وكذا عرض قال كي برجع ده أول إسرائيل مصر كاسو السعودية مدرسة أحسن وراء تعسوح هاسو دكتور سامين كي بدو السوفيتي وكل هاي دولد عرب عربت أما أفريقيا سو في شيء كل شيء قرمود المدوي تواياقدي سجال تواياقدي أفريقيا يدولد هاي يروح لكل شيء دلوا بي أفريقيا كار تقال كل بعد يدينك كشيشيو عالمية وحي صبح ومر لبات فقط مناري دو ندوق سوفيتين وشيس لقلو مرايكن كان يدو لده عرق البيتك سيو حكمية هبك قلوس تاسو مر لبات كدع دي قلالاسي مر لبات قلالاسي لبات اما تقال كل بعد إسرائيلية مطر كون ساقال بغطة بحيث دراسن تاسين وحي سوابه نغطة إن البداها كغفرمو تقالو سيدي وحلو يقاني أفغان العرب وحي كروسي قاضي saameyntii ee galbeedka ku lahaayeen adduunka Afrika ama bariga dhexe hoosna u dhigtay midiga Soofiyeedka bilowgii 80-aadkii hoggaamiyihii labaad ee Masar Maxamed Anwar Sadat ayaa waxa uu ku guuleystay in uu dhamaan saameyntii ku lahaa Ruushka dalka Masar ama dawladda Carabeed uu soo afjaro una batay dhanka reer galbeed bilowgii 80-aadkii waxa bilowday dagaalkii Saliijkii koowaad taas oo lagaa gacan sareeyay midiga Soofiyeedka sababna uu noqday inuu ka dhaqdalaawdo dagaalkii Iran iyo Iraq ee bilowgii 80-aadkii sagaal boqol shan iyo siddeetan kii waxa saameyntiisii dhammaan soo aftaran midooda Soofiyeedka kadib markuu isbedelay xukunkiisa dabayaaqadii siddeetanaadkii ilaa sagaashankiin waxa ku bilaabmay dagaalada dhexdiisa iyo burburkii dowladii loo yaqaanay 15-ka dowladeed ee ka go'ay dalka midooda Soofiyeedka isuna bedelay Raashiya
burburka midoogii Soofiyeedka ayaa waxaa sabab u ahaa arrimo kala duwan oo in muddo ahba soo jiitanayay sida uu sharaxayo Maxamed Maxamuud Nuur Caalin oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ka faalooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalka Finland.
Waxyaalaha keenay midowga Soofiyeed inuu burburo waxa uu la aasaasay xilliga Leninismka 1922-kii wuxuuna Soviet Union uu burburay 1991-kii 20-kii shaadka December 1991 markii madaxweynaha Mikhail Gorbachev uu ku dhawaaqay inaanu ahayn madaxweyne Soviet Union ah oo ay dowladdu xor tahay inay waxay qaadato Russian Federation dalalkii Baltic isku urin jiray. Marka waxyaalaha keenay burburkaasi maadaama 69 Soviet Union ay jirtay waxa ugu muhiimsan dhaqaale xumada dhaqaalaha shaqeyn weeye aan dowladda urin jiray ama socialist economic wax leeyahay dhaqaalihii hantida lagu lahaa uu shaqeyn weeye dadka gaajo u dhinteen xabad rootiya loo galiya saf xabad baradha dadka rafaad wadooyinka la dayactiri waayey iskuulladii baa bihii soo galiya dadkii qabow baa dilay mata communicationkii marka dadku marka wadamada kala tagay waxa arkay marka iyo dagaalo aan loo baahnayn buu galay dagaalo Afrika Angola Mozambique dagaalkii Ogaadeeniya Afghanistan hub badan dagaalkii Cuba iyo Mareykanka isku sigteen dhinaca kale reer galbeedku waxay ka wadeen idaacadaha xorta ah raadiyaalka xorta ah mataqaanaa dhaqdhaqaaqyada xorta ah marka waxyaalaha oo isbiirsada weeye waxa kale oo soo fiiyay inuu dhibaato ku hayay inuu qofku ethnicity-kiisa diintiisa xor u ahaado dhaqankiisa xor u ahaado luqadiisa xor u ahaado uu cabirinayo marka Gorbachev markuu isku dib u xilka yimid Mars 1985 balse uu reform sameeyo oo uu sameeyo markuu ku adkaatay arrimihii dowlad Soviet Union afaarihii dowladaha Yurubta bari ee waarsal isku dhigi jiray ee heshiis kala dhexaysa waarso ayuu arrimaha faruq ka qaaday jarmalkii xuruudaha uu ogolaaday Poland iyo xuruudu Yugoslavia iyo xuruudu in dirbigii jabhada la baabasho in ciidamadii mid Ruushka laga soo saaro ama Soviet Union laga soo saaro marka waxyaalaha main important tiga ah ee Soviet Union fashilay waxa kamid ah dhaqaalihii hantuudaagu shaqeyn waayey iyo isku hayntii qoomiyadihii ee Soviet Union oo shaqeyn waayey luqadihii dadkii la cabriyey dadkii la yeesay taariikhdooda la xaqiray diimahooda la xaqiray marka waxyaalaha saakeeray waxyaalaha uu reebayna waxaa kamid ah ilaa hadda colaadaha ka jira ama dalalkii Soviet Union la isku oran jiray Armeniya iyo midana Azerbaijan dagaalkii Chechenia iyo Ruushka dhexmaray qoomiyadda Chechenia ee dagaalatay dagaalkii Georgia iyo Ruushka dhexmaray dagaalka hadda soo noqday ee Ukraine iyo Russia cabsida laga qabo markasta ee Finland, Sweden, Norway ay ka qabaan in Ruushku dagaal ku soo qaado Yurubta ka baqaysa marka dagaalkii koowaad dagaalkii labaad adduunku wuxuu ka dhacay uu taariikh uu Soviet Union uu xiriir la leeyahay tal kale hadda saddexaadna cabsi baa laga qaba oo ah dagaalkii Yugoslavia dhacay dawladda badan Yugoslavia kala baxay Croatia timid Macedonia timid Kosovo timid marka waxa weeye cabsasa waa laga qaba
haddaba maxaa dunida iska bedelay burburkii midowgii Soviet kadib waxa arintaas sharaxaad ka bixinaya Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
burburkii Soviet Union ka kadib waxa dhacday in labadii quwadood ee adduunka siyaasadeeda iyo awooddeeda ku tartamaysay quwad kamid ah ay burburto waxaana soo haray quwaddii Westerniga ee uu hormoodku ahaa dalka Mareykanka taasi oo noqotay mid hoggaanka siyaasadda adduunka gacanta ku qabata waxa dhacday in burburkii Soviet-ku ay ka dhalatay ku dhawaad 15 dowladood kuwaasi oo ku soo biiray qaarkood saaxadda siyaasadda ee quwadan ku soo hadhay adduunka waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen dalal badan oo la isku yiraahdo East Europe ama Europe Tabari kuwaasi oo ay ka mid yihiin maanta Poland Hungary iyo wadamo badan oo kale oo ay ka mid tahay waliba waddankan maanta ruushka dagaalka kula jira ee Ukraine waxaan ogsoonahay in quwadda keliya ee maanta Soviet-ka ka hadhay aaminsan fikirkaas weli rabtana inay dib isugu soo celiso awooddaasoona noolaysa ay tahay dalka Russia taana loo adeegsado dowladihii ka burburay ama ka go'ayba Soviet Union-kii waxa kale oo dhacday in adduunka siyaasadiisii ay noqotay balance one side ah taasna ay keentay in wax kula tartama ay weydo waxa kale oo ka dhashay burburkii Soviet Union-ka kadib in dalka Raashka uu yeesho awood dib u soo noolaasho taasi oo keentay in uu saaxadda siyaasadda tartankii labada quwadood dib u raadinayo inuu soo celiyo isagoo aan maanta ogsoonahay dagaalka Ukraine uu kula jiro sida uu u helay garabaysi ay ka mid yihiin wadamada China North Korea iyo wadamo badan oo caalamka ah oo si dadban ula shaqeynaya ama si dadban ugu xidhan dalka Ruushka iyaga oo arka in quwadda halka dhinaca ee adduunka maanta ka jirta kadib burburkii Soviet-ku ay tahay mid in laga hortago u baahan la iskana gaashaan buraysto sidii wax looga qaban lahaa ama looga hortagi lahaana fikirkooda ay wadamada China ay ka mid tahay oo wadamada dhaqaalahoodu aadka maanta usoo kabcay military ahaana la sheego inay tahay wadamada ugu military badan adduunka marka waxa waxyaalahaas oo dhani waa waxyaalihii ka dhashay burburkii Soviet-ka kadib
intaas ma dhigistayaal waxaynu weydiin barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo markana dhigistayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay lagala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybii kale ee aadina gudgareyna qodobada ku soo baxna waxa ka mid ah barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo wariga doodii gaamnayd markii hore waxa ku soo dhawaatan warkii dunida Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta oo Khamiis ah booqasho lama filaan ah ku tagay caasimadda Ukraine ee Kiev Booqashada Blinken ayaa timid kadib markii Mareykanku uu shaaca ka qaaday gargaar cusub oo military oo lagu qiyaasay in ka badan $2 billion oo la siinayo Ukraine iyo dalalka deriska la ah si ay uga hortagaan Ruushka. Waa safarkii labaad ee kelis ah ee Blinken uu ku tago Kiev tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka ee Ukraine bishii February ee la soo dhaafay. Blinken ayaa la kulmaya madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky. Sarkaal sare oo Mareykan ah oo ku weelinaya Blinken booqashadiisa ayaa sheegay in gargaarka loogu talagalay in lagu xoojiyo ammaanka Ukraine iyo 18 ka mid ah dalalka deriska la ah oo ay ku jiraan xulafo badan oo NATO ah iyo sidoo kale saaxiibada kale ee gobolka ee u nugul gardarada Ruushka sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in uu hayo war wanaagsan isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisu ay dib ula wareegeen qaar ka mid ah goobaha ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa isu tirayay wararka ku saabsan suurtagalnimada jebinta ciidamada Ukraine ay jebiyeen difaaca Ruushka ee ku sugan bariga Kharkiv. Balse ma jiraan wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Ukraine. Zelensky ayaa diiday inuu si cad u shaaciyo meelaha dib loo soo celiyey isagoo sheegay inaanay iminka ahayn xilligii ku habboonaa ee la shaacin lahaa. Dhanka kale saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay sameynayso horumar gaabisa balse la taaban karo oo ka dhan ah ciidamada Ruushka. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in la dilay muwaadin Falastiini ah oo ay rasaas ku dileen ciidamada Israa'iil. Habeen hore albaabka tuulada Beytin oo u dhow magaalada Ramallah ee bartamaha Daanta Galbeed. Wasaaraddu waxay sheegtay in dhinaca Israa'iil aanay soo sheegin aqoonsiga amaba haybta muwaadinka la dilay. Ilaa haddana lama garanayo sababta, laakiin ciidamada Israa'iil ayaa iyagu sheegay in nin Falastiini ah xalay saqdi dhexe uu ku weeraray askari Israa'iili ah dubbe meel u dhow albaabka laga galo tuulada Beytin, taasoo keentay in askariga uu dhaawac fudud ka soo gaaro wajiga. Kadulidiga socota dhigisel walaanta Soomaaliga VO ee haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaar.
Kulanti wacan dhigisel ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhul ku wanaagsan wax soo saarka beeraha. Laakiin wixii ka dambeeyay burburkii dawladdi dhexe sanadkii 1990-kii 95% cuntada dalka laga isticmaalo dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay'ad hubinaysa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta hortaagan beeraleyda Soomaaliyeed inay soo saaraan cunto dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu martay ah Cabdicasiis Barqadle oo ah bara jaamacadeed iyo Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo isna ah khabiir dhanka beeraha. Jawaabta waxa ku horeynaya Barqadle.
Waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray. Sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soo hankabasho ku jiro lagama maarmo in dalka uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin. Dhibaatadan u dhacday awgeed ama santahay ee Cabdixakiin Soomaaliya waa dul beerley madama dul beerley hayne Soomaaliya waxa lagu sheegaa ee wadamada adduunka ee ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha sidoo kale Soomaaliya waxa lagu sheegaa ilaa 8 milyan oo hektar oo dul beerada inay leedahay ee sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay labo gudi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha marto lix gobol oo lixda gobol bacaan ku ah wax soo saarka beeraha Soomaaliya sidoo kale inta waxa way wadamada ugu fiican dhanka wax soo saarka beeraha Soomaaliya waxay leedahay horay mashaariic wadanka horay loogu fuliyay oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka laf dhabar u ahaa faanole oo research laga sameeyay ama cilmi baaris laga sameeyay 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuc faanole waxay dhahayn dalab kasta oo laga soo saaro mashruuc afaan oo la halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 milyan oo ruux markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 milyan waa fahmi kartaa heerka ay ku joogaan waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax Soomaali waxay haysataa carro aad u nafaqaysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxan marka dadka Soomaalida ah waxa ay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxa ay haystaan si ay wax u soo saartaan
oo maasantahay barqadle marka dhul inta la eeg dad inta la eegna qoodi kara in maanta 190 dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda maxay kula tahay maxaa u soo beenaysa
haddii aan u sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyay dawladdi dhexe markii jirtay maanta marka ma joogno waqtigaas dawlad dhexe ayaa jirtay awood lehed waxay isticmaal jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag marka taas ayaa ka caawisay dawladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysato bulshadeed maanta marka waxaan ana haysan dawlad awood leh oo uga faa'iideyn karta bulshada inay dalaga soo saartaan sidaas awgeed waxaan door bidayna maadaama dawlad awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa ana haysan waxaan door bidayna inaan waxaan ku noola karno aan helno oo soo dhaafsan laba wi ayaan ku heli karnaa inaan dalaga aan soo saarno waana dhaqaale helna ku waana dawlad helna laba hadaan intaas helin dhaqaale aan soo saar karno beeraha inay ma ka faa'iideysan karno
hadaxkeen waxa uu leeyahay barqadle dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo sidee u aragtaa
hadda waxaan iimaanaya dalka iimaanaya dibadda laga keenayo burka bariiska sokorta saliida dibadda laga keenayo waxa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman ever kama soo bilaaban dhaqaale ku imaadeen dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro waxyaabaha dibadda ka imaada caqabado badan ayay wataan sooma maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ee sheeg tayada sooma maraan sababtoo ah maadaama tayada laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay ku soo xirtaan oo lagu control waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka waxay keeni kartaa dhaqaale hoos u sii soconaya marba marka ka dambeysa sababtoo ah markii aan bilaabeynay anaga inaan saan dibadda wax ugu keensana dhaqaalaha heerkan uu ka sarreeyo even aan burbursanaan xitaa taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama culture-ka uu beddel ku dhaco wixii aan isticmaali jirnaa uu beddel ku dhaco wixii aan cunu jirnaa uu beddel ku dhaco waxaan dibadda laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxaa la rabaa inay number badan noqdaan number badan si ay u noqdaan waxa la isticmaalaa wax loo yaqaan fertilizer and chemicals fertilizer-kaas iyo chemicals-kaas la isticmaalaa waxay sabab u noqonayaan in aan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika fara badan ay ku jirto waddanka la keeno yaa control ay kiimikadaas yaa control ay fertilizer-kaas loo isticmaalo in xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo yaa control ay waxaan price-ka ay ku iimaanayaan sababtoo ah waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro waxa ka faa'iideysanaya qofkii beerta ka shaqeeyay waxa ka faa'iideysanaya xamaaligi waxa ka faa'iideysanaya baawurkii qaaday waxa ka faa'iideysanaya suuqii waxa ka faa'iideysanaya qofkii ugu dambeeyay oo gato ilaa iyo raarkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanay kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iska leh waa marka waxa dareemaysa jane dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuu ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo ninkii shaqaalaha diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenayo intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto
barqad leh hay
anaga saacad hadana taagan ama waqtiga la taagan yahay runtii maxaan ku noola karnaa ka fikireynaa kama fikiri karno maxaa tayo aan helnaa sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baahad weyn burbur aan ka soo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan ka soo kabanayno oo hadda u baahanahay in 20 sano kale hadda ka soo kabanayno ayaa nagu dhacay marka labaatan sano hadda kadib markaan gaarno oo ka soo kabana burbukaas nagaare ayaa waxaan ka fikir karnaa wax dheer maxaa taya noole
adaxkin sida uu leeyahay barqadle xilligan wadanka waa sidee loo noolada ma ahan wax tala wax tayale sidee lagu heelaa
ina dhul aad diyaarsato aad soo saarto galley aad soo saarto digir aad soo saarto sisin aad soo saarto waxyaabahaas daily use ka ina soo saarto kama fududo ina hindiya iyo maxay ahayd ee sheeg jayna akso iibiso bariis iyo baasta akso iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la ay la soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xaddiga intaas la ay qiimaha intaas la ay keenayaan waxa sameey karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinki dalka ka baxay oo jaban sabarqad hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaale ahaan ayaa waxan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqarada lagu iibiyo waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeed kale isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda wadanka waa laga wada heli karaa markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saaray shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeenni oo aan isticmaalno aan ku noolana ayaa waxa ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadku waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenaa soo jawaan afka ugu tol imin soo meeshii yilay daahan ma 12 bilood uu yilay ma 6 iyo 12 bilood uu yilay ma 2 sano uu yilay ma 3 sano uu yilay maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhex qaaday iyo maalintii adigu uu ku soo gaaray in darbaalku u dhaxeeyay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirtii sanadkan soo go'day ee ka soo go'day meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go'day sanadkan ee ka soo go'day meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa ayagu asna mar ahaan taasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jabanna aad ku heli karto sidaas darteed hadaa anaga qiil ka dhigano maxay ahayd Soomaali hadaana anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysanay iyo wixii oo dhan aan dibadda geeyno oo aan ku soo iibsano waxyaabaha aan la hubin quality-gooda iyo expire-nimadooda iyo halka ay gaarsiisana sababtoo ah mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
sabarqadle maxay tahay waxa aad ku difaaceysid ayadoo la heli karo raashin dalka ka soo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka ka soo baxo hadda waxa waye ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato loog siliida cadeyda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil siliid macsarada maanta waa $15 iyo $12 waa halka caadi sila cadeeyo joog $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya taas waxa waa waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
waa ma santahay barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda ka soo gaa
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhirigelin haysan tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay ii bixiyaan raashin raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiganahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabaha haday ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhirin lahaayeen laakiin caqabada jirta waxa waay waxay bixinayaan bur from China bariis sokor baasto waxa siliid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxaas inay sii isticmaalaan sidaas darteed haddii aad xabad haruur dhulka ku rido automatically saddex maalmood kadib way kuu soo dhalanaysaa saddex bilood kadibna waa goosanaysaa ayadoo tiknoolojiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahaysan qalab intaan la eg oo aan ilbaxnimo intaan la eg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirta waxa ay iyada cunayso iban Soomaaliya marar badan oo isan dowlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla markii hadii dowlad la helay xitaa waxa adkaan doonta kala jirkaan si looga tago sababtoo dadku wixii caadeysteen inay cunaan baasti iyo bariis
barqad leh
ganacsatada oo dhaqaale geliso in dalaga la soo saaro laba dowladdu in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib hawada kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatan dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydii waxaanu ahay Ibrahim Xasan Tanduri
soo dhawaada dhaqtarka weydii waxaana martiku ah dr abdullahi maxamed usmaan dr indow oo qaabilsan daaweynta cudurada guud waxa su'aalo weydiinaya dhegeystayaasha soo xiriiray barnaamijka
noocigu cal faarixiidi dhaqtarku waxa weydiina cudurkan dhiigga dadka madaxa ugu furo ayaa sabo iyo si loo hortigi karo
haddaan ka jawaabo su'aashaas uu dhegeystaha ay weydiiyey oo ah cudurkan dadka madaxa dhiigga ugu furmo horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiigga geeya maskaxda marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa mise mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax ay isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaalo badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay ka mid sida glucoseko kale kamid waxaa ka mid ah tamarto kala ka mid a nafaqado kala ka mid a oxygenko kala ka mid a waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay waxaa imaanaysa haddii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdii dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado sidaan ognahay neerfaha jirka binaadamka maskaxda iyo waxaan kulahaa dhabarka ayaa laga controlaa haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiigga uu ku furmo taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtii qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo kama soo qaada madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa inana bidixdaha oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko gacantii bidixdeeda iyo lugtii bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka danbaarles ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan marka laba shay aa loo qeybiyaa afqalaad waxaa lagu yahahdaa stroke aa lagu yahahdaa afqalaad maanaa strokaas wuxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggii madaxa aadaa uu ka xirmo marka strokaas caadiyan waa laba qeybood aa loo qeybiyaa qeybtakood waxaa waaya inuu madaxa dhiigga uu ka xirmo oo ah qeybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjirtaas oo kale jirka qeyb ka mid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xidid ka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qeyb ka mida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo in uu dhagaxaas ama xinjirtaas cafwan xinjirtaa ay xirta dhiigga maskaxda kafta ay sababto in qeybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimig waxa la yidhaha ay noqoto oo oxygenkii iyo bahalkii glucoskii waxay u baahnayd ay gaari waayeen marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha marka qeybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meesha dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegay
bismillah magacii waa muumin maxamed biyo doctorka waxaan weydiinayaa cudurka cholesterolka maxaa sababi kara
bismillah cholesterol horto waa ereygaas waa erey qalaad waaye marka cholesterol macnaha waxaa waaye dufanka waaye laga wadaa marka zamanadan waxaad moodaa in dee dadka wacyigooda oo soo batay saasoo kale ay sababtay in dadkii ay ku baraarugaan cudurka cholesterolka inuu jiro saasoo kale in layska baarana ay bahalkii dhakhtarka u yimaadaan dad qaar waxaa arkiisa ku imaanaya dhaha laga baaro cudur cholesterolka macnaha fikradda laga haysana ay aad u yartahay marka cholesterolka macnihiisa waxaa waaye qofka jirkiisa dufanka inuu ku bato marka dufankaas uu jirka ku bato uu jirkiisa uu qofka uu noqdo dee qof aada u cayilan uu noqdo xididadii saasoo kaleeto dufankaas faraha badan saameyn uu ku yeelan karaayo xididadii xataa uu xiri karaa meelaha qaar ama xididka tartiib tartiib dufankii ugu badanaya fen kadibna hadhow waxay noqonaysaa inuu xididka u xirmo mase problem weyn uu keeno cudur halis uu keeno laba midu qofka uu cholesterolka ku imaan karaa qofka inuu jirkiisa uu ku bato ama saddex shay waa la yihahdaa mid aaday u yar tahay midda ugu badan waxay tahay qofka waxyaalahan dufanka inuu aada u isticmaalo si hilibka geel oo kaleeto hilibka arig oo kaleeto waxyaalahan subag oo kaleeto iyo kurska oo kale waxyaala dadka aadka ay u isticmaalaan hilibkaas faraha badan oo qofka isticmaalayo waa sorsiga ama meesha ugu weyn oo laga helo qofka jirkiisa inuu dufanka ku bato tan labaadna waxay tahay oo laga heli karo qofka inuu cholesterol jirkiisa ku dhaco ama uu ku bato waxay tahay qofka raashinku qaadanayo raashinka miyo fiican hadduu qaadanayo haddana saasoo kaleeto uunan wax dhaqdhaqaaqii shaqo fara badan oo shaqo gacmaha laga qabanayo badan uusan qabanaynin ayadana jirka wuxuu samaynayaa qofka raashin markuu qaato raashinkii markuu caloosha la geeyo haddana beerka lasii gaarsiiyo raashinkaas jirka wuxuu fiirinayaa qofkii inuu tamar ahaan u isticmaalayo in kale raashinka haddii tamar loo isticmaalo raashin waa lasii gubayaa energy ahaana loo isticmaalaya laakin haddaan la isticmaalayn raashinka jirka wuu kaydinayaa murqaha iyo ku kaydinayaa iyo adipose tissue meeshay dhahaana murqaha lagu kaydiso caloosho kaleeto imaalahaasoo kale uu ku kaydinayaa jirka uu kaydsanayaa sidoo hadhow in case hadhow dib uu isticmaalo energy ahaan uu isticmaalo marka haday timaado qof raashin ku qaadanay markasto oo raashin badan oo isticmaalo hadana shaqooyinka uu qabanay iyo dhaqdhaqaaq iyo exercise iyo xusuubinay socodkii subaxii ay yiriin taa waxay keenaysaa raashinka cunay in loo bedelo sokorti wixii ahaa inta laga bedelo loo bedelo dufan loo bedelo jirka lagu keydiyo taasna xaalada labaad oo keenin karto waxa waa in qofka jirkiisa uu dufanka ku bato hadda wax la yiraahdo cholesterol leedahay oo laga helo dhiigkiisa xaalad kale saddexaad jirta iyadana aan aad u badnayn oo dadka qaar waxaa jiro genetically ah qofka hadii uu waalidkiisa kaleeto ama cid oo kaleeto uu ku jiro cudurkan cholesterolka ama dufanka ku badan yahay ayagana sidoo kale in dhiiggooda uu ku bato taasna xaalada aaday u yartahay qofkii waxaa laga yaabaa aanan calaamadihii qofka aanan cayilnayn oo sidoo kaleeto kemiya fara badan oo raashin aan qaadanayn oo exercise haddana sameynayo haddana waxaa laga yaabaa in la yiraahdo in dhakhtar tago cholesterolkaa qabtaan maktaana waxaa laga yaabaa in familiga xaggiisa hata hadduu xaalada ku jirto ayadana inay sidoo kale ku imaan karo taa waa qaababka uu jirku kusoo galo ama qaabka looga helo qofka cholesterolka marka haddii la helo oo qofkan dee kama soo qaa dhakhtarkiiu tegay oo waxaa la ogaaday inuu cholesterol ama dufanka jirkiisa ku jiro uu badan yahay dee muxuu carqalad uu keeni karaa carqaladaha waxaa la ogaaday marka cholesterolka haduu jirku uu ku bato buildup uu ku sameeyo cudurro halis uu keeni karaa meelaha ugu badan uu saameynta ku yeeli karo waxaa waa xididada dhiigga xididada dhiigga cholesterolka uu degayaa soo markastoo uu sii bato dufanka jirka ku jira xididada gudahooda xididka dhiigga meeshu dhex maraayo waxaa ku badanaayo dufankiia ku badanaayo heer uu gaaro inuu xididada uu cariiriyo uu dhibka ugu badan ka keeno waxaa ka mid a xididada wadnaha oo kaleeto
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa martiku ahaa doctor cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy oo qaabilsan daaweynta cudurada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgeli
laamaha amniga ee gobolka saskatchewan ee dalka kanada ayaa sheegay in uu geeriyooday qofkii labaad ee loo haystay weerar loo adeegsaday toorey oo axaddii ka dhacay gobolkaasi eedeysanaha kale ayaa meydkiisa isniintii laga helay isla gobolkaasi dhanka kale gobolka alberta ee dalkaasi kanada waxaa ka dhacay weerar kale oo loo adeegsaday toorey kaasoo walaac xorle ku abuuray dadka reer kanada lama oga sababta ka dambaysa weerarada loo adeegsaday toorreyda ee ka dhacaya dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto
kadib afar maalin oo baadigoob xoogan loogu jiray miles sanderson oo loo haystay dilka toban qof iyo dhaawaca sagaal iyo toban qof ayay booliisku sheegeen inuu dhintay kadib markii la xiray galabnimadii arbacada xilliga saskatchewan dhimashadiisa ayay booliisku ku sheegeen inay sababtay dhaawac uu isu geystay kahor inta aanan la xirin damian sanderson oo weerarka qayb ka ahaa islamarkaana ay booliisku sheegeen inay walaalo ahaayeen miles sanderson ayaa isniintii la helay meydkiisa dhimashada miles ayaa soo afjaraysa feejignaan iyo walwal haystay dadka degan gobolka saskatchewan ee uu weerarku ka dhacay axaddii iyo labada gobol ee dariska la ah ee alberta iyo manitoba wasiirka badqabka dadweynaha ee kanada marco mendigino ayaa talaadadii sheegay in baaritaan lagu sameynayo sababaha keenay in lasii daayo miles sanderson oo horey loo xiray balse guddiga sii daayay ay sheegeen inay u arkeen inuusan halis ku ahayn bulshada bishii agosto ee sanadkii 2021 ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxaa dib dhismadaasi looga noqday bishii february ee sanadkan tan iyo xilligaasna ma suuragelin in la xiro dhanka kale booliska magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa sheegay in fiidnimadii arbacada xilliga edmonton ay xireen clarence lawrence oo 25 jir ah kadib markii uu toorey si aan kala sooc lahayn ugu weeraray dad ku sugnaa dhanka waqooyi bari ee magaalada isagoo hal qof dilay laba kalena dhaawacay dadka kanadiyaanka ah ayaa aada ugu walaacsan weerarada loo adeegsanayo toorreyda ee kusoo badanaya dalkan oo horey aanan looga aqoon dhacdooyinka noocan oo kale ah balse dowladdu waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadweynaha ehelada dadkii lagu dilay weerarkii ka dhacay gobolka saskatchewan ayaa sheegay inay hadda u baroordiiqi karaan dadkoodii geeriyooday kadib markii lasoo abjaray howlgalkii lagu baadigoobayay mid ka mid ah labadii weerarka ka dambeeyey xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatana aynu ku udanasano heeskan uu inugu luqeynayo fanaanka jooqle askasu nugu luqayn fanaanka chocolate ayaan ku soo gabagabeynayna baahintii dadadeed oo si toos ah inay ka imaan salaanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe oo dhamaan baahda af Soomaaliga VOA ee la saasiinay.